Asusin jälle tööle. Haigeid oli väga palju, kõik kohad täis, isegi koridorides põrandal lebasid haiged. Ühel õhtul tuli jällegi salk haigeid, nende hulgas leidsin põrandalt Akeli väimehe Troide. Ta oli rohkem surnud kui elus, aga tundis mind ära, hüüdis mind. Ma ei tunnud teda ära, nii muutunud oli ta vaene, täis paiseid. Toimetasin ta kohe Velskeri abil voodisse. Tõin kuuma teed ja paar kuivikut. Haige silmad olid pisarais. Ta ei suutnud uskuda, et ta eest hoolitsetakse. Metsas, kus nad olid elanud, oli äärmiselt vilets elamine olnud. Kõik mehed, kes sealt tulid, olid surmalapsed. Nii ta vaevles ja piinles, kuni suri 24. veebruaril 1942. Istusin tema juures, ta suri vaikselt, kogu aeg mind ja Helgat silmitsedes, kes mu kõrval seisis. Nii suretasime oma armsaid kodumaa poegi üksteise järel. Tundsin, et mu jõud ei pea vastu jääda kauemaks haiglasse, sest massilist suremist oli õudne pealt näha ja abistada ei saanud neid mingil kombel. Palusin professorit saata mind laagrisse. Ta ei suutnud mõista, mis pärast tahan minna tagasi laagrisse. Tema olevat seda kõike korraldanud, et mul parem oleks. Parem söök, leiba nii palju kui tahan, soe ruum, haiged armastavad mind, niisama kogu personal. Ei tule arvessegi, me ei taha, mitte keegi ei luba teid siit ära minna. Hakkasin nutma ja seletasin oma rasket hingelist seisukorda öeldes. Igal inimesel on määratud üks kord surra, mina aga pean siin sajad ja sajad korrad surema. Kardan, et kaotan oma mõistuse. Ta vaikis mõne minuti, siis küsis, millal soovite sõita. Vastasin, nii pea kui võimalik. Teadke, ütles ta, et haigla kaotab teiega palju. Olite meie hea vaim. Korraldan, et homme võite sõita. Tänasin teda südamest ja pisarsilmil kõige hoole ja armastuse eest, mis tema poolt mulle osaks oli saanud nii raske haiguse ajal. Nii lahkusin haiglast, oli märtsi algus. Sõitsin mitme paranenud haigega koos laagrisse. Vagun oli täis kiilutud, nii et ei saanud kätt tõsta suu juurde. Keset vagunit oli ahi, mis küdes. Korraga algas ukse pihta põrutamine ja kisa, paluti uks lahti teha. Keegi tahtis vagunist välja minna loomuliku asja pärast. Konvoi just lahti ei teinud, harilikult peatati rong, kui oli nõudmine, sest rong liikus tigusammul. Nüüd aga kisendasid peaaegu kõik sees olijad. Läti noormees, kes väljapääsu nõudis, oli surm kahvatu. Higi jooksis tal mööda nägu alla, aga ust ei avatud. Järsku tormas see noormees raudahjule, tõmbas suitsutoru ära ja kõikide suureks ehmatuseks toimetas oma loomuliku nõudmise meie kõikide silma all suure plärinaga ära. Olin ainuke naine vagunis. Närvide pinge oli nii suur, et hakkasin enne nutma ja siis naerma ja jälle nutma. Ühel pool mu kõrval istus Solotov, haruldane kena inimene, kes katsus mind rahustada, aga midagi ei aidanud enne kui laagrisse jõudsime. Laagri ambulantsis sain närvide rahustamiseks proomi ja veel midagi südamele. Paari päeva pärast tundsin end juba päris hästi. Suur tööpõld ootas mind. Lappisin, nõelusin ja tegin seda tööd suure rõõmuga, olin oma õigel kohal. Olin 5 kuud ära olnud, aga mulle tundus, et olin 5 aastat omastest eemal olnud. Pärisin kõikide järele. Paljud mu armsatest olid vahepeal laagris surnud. Olin von Waaliga koos haiglas olnud. Ta tervis oli nüüd nii hea, et võis haiglast lahkuda. Mina olin siis just 2. korda kopsupõletikus, kui ta käis mu voodi juures head aega ütlemas. Laagrisse tulles oli ta kõikidele öelnud, et minu ja teie silmad küll Koppermanni enam ei näe. Ta oli oma kohta õigesti ütelnud. Kui ma laagrisse tulin ja tema järele pärisin, öeldi mulle, et ta on surnud. Nii murdusid meie inimesed ja närtsisid kui lilled aasal. Nii möödus suvi suure nälja tähe all. Mehed sõid puulehti, mutte ja rotte, kõike, mis aga kätte juhtus. Mina isiklikult laagris nelga ei kannatanud, võisin oma leivajaost veel teistele anda. Käisin öösel köögis kartuleid koorimas hommikutoiduks, nii sain siis ka mõne kartuli süüa ja paar tükki ka välja tuua, muidugi salaja. Mõnikord, kui hästi läks, ka mõne heeringa või silgu pea, mis oli ju haruldane. Et kartulikoorija olin, selle eest olin tänulik doktor Mirvitsale. Ta hoolitses igapidi mu tervise eest. Saabus sügis, mõtlesime hirmuga meestele ja naistele, kes väljaspool tsooni töötasid. Suvel olid ju ka omad raskused, sääsed ja kihulased, need sõid inimesed veriseks, näod ja käed olid paistetanud. Aga sügise vihmad, pehmed sood ja rabad, inimesed nõretavad veest ja värisevad külmast. Õnn veel, et barakid olid soojad, puid oli külluses, elasime ju metsas. Kord ilusal septembrikuul kutsus ülemus vanemaid naisi oma juurde, et koos minna metsa seenele. Olin kohe valmis ennast ka pakkuma seenekorjajaks. Läksin, palusin, et tahan ka metsa minna, et kas lubatakse. Olin ju tööinimene, teised minu vanused istusid käed süles. Lubati. Kui olin ülemuse juurest läinud, küsinud ta oma sekretärilt Stella Steinilt, kas see naine, kes siin praegu oli, on Eesti aadlik. Stein vastanud, et Eesti rahval mingit aadlit ei ole. On kõik ühesugused töölised ja talupojad. Teisel hommikul läksime metsa, korvid kaasas ja ka ülemus ühes. Mind huvitas mets, oli ilus sügisene ilm, tuletas kodu metsa meelde ja pisarad tikkusid silma. Korraga ütleb ülemus, teie Kopperman jääte minuga siia, aitate mind seeni kanda, mis siia kokku tuuakse. Mulle ei meeldinud see ettepanek sugugi, aga pärast nägin ära, et metsa rägastikus oleks mul palju raskem olnud maadelda maha langenud puude tüvede vahel, kui metsa veerel kännu otsas istuda. Mis mulle vastik tundus oli see, et olin nagu ülekuulamisel. Küsimused olid, kes vanemad, õde vendi, lapsi on, kes on mees, kes ta oli, kes tuttavad olid, missuguses olukorras elasite, kas saite kõike osta, mis tarvis, kuidas kannatas tööliskond kodanlist valitsust, missugused olid korteri olud, kas tööline võis ka teatris käia ja kus tohtis ta istuda. Kui ma neile lõpmatutele küsimustele olin vastanud, karjusta mulle käsi vehkides, valetad. Tõusin kännult ja küsisin luba minna metsa alla. Ta puristas vihast ja ütles, mine, aga ära eksi, kui hüüan siis vasta. Olin õnnelik, et pääsesin lõvi küünte vahelt eemale. Süda peksis, pea valutas hingeskees viha ja kättemaksu iha, aga tuli alistuda ja see oli kõige hirmsam. Ei näinud mina ühtki seent, olin liiga ärritatud ja vihane. Kuulsin hüüdu, vastasin, et kuulen ja hakkasin hüüdmise poole minema. Selgus aga, et lähen hoopis vales suunas. Nüüd oli hirm, et ei leia õiget suunda ja karjusin, et mulle vastatagu. Ta vilistas valjusti ja koer hakkas aukuma. Nii puterdasin viimaks metsast välja. Esimene küsimine oli, kes oli veel teiega metsas? Vastasin, ei keegi, olin üksi. Valetate, keegi noor inimene oli veel teiega. Tõrjusin vastu, ei olnud, aga kes huikas mulle vastu? Vastasin, mina. Valetad, see, kes huikas, oli noor inimene. Teie ei usu, siis kuulake. Huikasin oma selge ja kõva häälega nii palju, kui jaksasin. Mees vahtis oma lolli näoga ja ei ütelnud midagi. Minu kisa peale tulid seenekorjajad metsast välja, seletades, et seeni on küllalt, mispärast neid nii ruttu metsast välja kutsuti. Mees vaatas mu poole vihase pilguga ja ütles, aitab, läheme ära. Paari päeva pärast kutsuti osa inimesi Fabričnajasse, mina olin ka nende hulgas. Olime ühes laagris, kus igast nõukogude territooriumil elutsevast rahvusest inimesi oli, peale nende veel poolakaid, sakslasi, inglasi. Uskumatu, milline keelte segadus seal valitses. Kuulsin kui muusikat. Seal oli veel lisaks nunnasid, baleriine, lauljaid, kunstnike, röövleid ja mõrtsukaid, tasku- ja rongivargaid. Nädala pärast selgus, mis pärast meid selles Paabeli keelte segaduses peeti. Seal anti meile kohtuotsused kätte. Minu kohtuotsus oli 3 aastat Siberisse asumisele. Aeg oli arvestatud 14. juunist 1941 kuni 14. juunini 1944. Pärast kohtuotsuse kättesaamist saatsid konvoid meid laagrisse tagasi. Üks Tallinna mees oli meie hulgas, nime olen unustanud. Tal oli mingisugune mööblikauplus olnud. Suri 1 tund pärast kohtuotsuse kättesaamist. Ja kohe paari päeva pärast Ants Lauteri vend, endine taluperemees. Läksime iga üks oma töö juurde tagasi. Imelik, kuidas igatsesime oma suure pere järele. Laagris olid suve jooksul paljud surnud, ei mäleta kõikide nimesid. 1. mail 1942. aastal suri Shippai, kelle surma juures olin isiklikult. Ta kannatas suurte valude all, aga surnuna oli tal ära seletatud nägu, nagu oleks ta kõige suuremas rahus uinunud. Imestasime doktor Mirvitsaga seda rahuda näol. See oli haruldane nähe, sest kõikide surijate näod olid harilikult kohutavalt moondunud. Siin kohal nimetan, et olin tõotanud surijate viimseid tervitusi ja soove nende omastele edasi anda, kui mulle see peaks määratud olema. Olin täiesti liikuv testament. Ka olin lubanud nende surnute juures matuse sõnu ütelda. Mullast oled sina võetud ning meie isa palvet lugeda. Nende õnnetute palved ja soovid olid mulle pühad ja on seda ka praegugi, mil neid ridu kirjutan. Ühte lugu saadeti meie laagrist inimesi muudesse kohtadesse, ikka põhjapoole vanglatesse. Ühel hommikul, oktoobrikuu 1. päevadel teatas ülemus, et osa inimesi viiakse täna laagrist ära asumisele. Mina olin ka lahkujate hulgas. Olin väga liigutatud ja kurb Jumalaga jätmisel. Läksime raskel nälja ajal teadmatusse. Kuidas ka oli meil laagris raske, aga oli ometi peavari ja sipake sai ka kõhtu, aga asumisele saadetud vana inimese ees seisis väga murerikas tulevik. Kahju oli lahkuda inimestest, kes olid armsaks ja omaks saanud. Kellega olid koos kannatanud ja palvetanud, oma igapäevaseid muresid jaganud. Kuid tuli teele minna, kogunesime laagri värava ette. Maha jääjad nutsid, niisama ka ära sõitjad, konvoid irvitasid. Väravad avati ja suleti meie järel. Lahkusime laagrist. Mul oli õnnetuseks pahema käe 1. sõrm vere mürgituses, käsi oli paelaga kaela seotud, nii et vaid 1 käsi oli vaba asjade kandmiseks. Mul oli väike kohver ja magamistekk padjaga ja paar pastlaid, mis keegi mees mulle laagris oli teinud, suur villane pleed ja pesu. Ei suutnud seda suurt kompsu kuidagi ühes käes kanda. Üks mees, kes ka asumisele saadeti, tuli ja pakkus mulle oma abi. Olin südamest tänulik, aga ma andsin oma viimase varanduse jäädavalt, sest see mees võttis minult selle juba teadmisega, et ma neid asju enam ei näe. Värava taga seisis väike vedur vagunitega. Meid asetati peale 8 naist ja üle 60 mehe. Sõit läks Sverdlovski poole. Nii algas uus episood Siberi elus. Koos meestega viidi meid läbi linnakonvoi saatel Sverdlovski vanglasse, seal eraldati meid meestest. President vanglas. Sverdlovski vangla on väga suur, jätab mulje, nagu oleks see linn omaette. Vanglas on kogunemispunkt vangidele, kes tulevad Moskvast, Leningradist ja teistest vanglatest ning laagritest Siberisse saatmiseks. Nõnda nimetatud peres sõlnaja võttis meid vastu. Pidime aga esiteks tänaval ja pärast koridorides oma kohvritega kaua ootama, enne kui meid ülekuulamisele kutsuti. Siis pärast ülekuulamist jälle koridori saadeti. Koridoris hämmastas mind nii mõnigi juhtumine näiteks. Uks avanes, suure raginaga tormas välja kari poisikesi, umbes 13 kuni 16 aastasi. Kambri sisemus oli suitsu või auru täis ning võimatu oli mõelda, et selles ruumis võisid need poisikesed hingata või elada, aga nad elasid. Istusime ikka veel hirmunud nägudega, kui poisid tagasi toodi. Nad olid saunas käinud. Konvoid hakkasid meie asju, mis meil veel järele olid jäänud, ära korjama, sest vangikongi ei lubatud midagi kaasa võtta. Mul olid laste pildid kaasas, palusin need mulle jätta. Ei lubatud. Olin nii kange, et ei andnud pilte ära. Kutsuti ülemus, kordasin oma palvet nuttes, et võtke kõik, aga jätke need pildid. Ta seletas mulle mahedal häälel, et seadus ei luba ja temal ei ole midagi lubada. Lubas aga mul sedelil kirjutada lao ülemale, kellele võiksin isiklikult üle anda oma asjad ja ka fotod, et ma isiklikult näeksin, kuhu mu asjad asetatakse ja et kui tuleb ära sõit, siis otsimine ei võtaks aega. Läksin asjadega lao ülema juurde, näitasin talle ülemuse sedeli ette ja nägin, kuhu mu kotike piltidega rippuma pandi. Mu taevane arm, mida selles kohutavalt suures ruumis küll leidus? Muuseas küsis lao ülem. Olete eestlane? Vastasin. Jah, olen. Ta ütles, teie päts on praegu meie vanglas, siin, üksikus ruumis, ja veel palju teisi, kelle nimesid minu keel ei saa välja ütelda. Oli 1942. aasta oktoobrikuu. Läksime sauna, enne kui meid kongi viidi. Saun oli puhas ja korralikud pesunõud. Saunast tulles tuli jälle koridoris oodata, kuni viidi kolmandale korrusele ja siis ei kestnud kaua, kui ragises uks ja meid vajutati summas sisse. Olime ehmatusest kõik kanged, nähes esimest korda vangikongi. Ruum tungil inimesi täis, mõlemad seina ääred kuni laeni magamisasemeid täis, inimene inimese kõrval põrand täis istujaid ja magajaid. Jalad läksid nõrgaks ja langesin põlvili. Kuulsin kedagi hüüdvat saksa keeles. Bitte, bitte, kommen Sie herauf. Vaatasin üles. Kõige kõrgemal sirutas üks kaunis nägu, hallijuukseline pea ennast äärepoole, ise käega vehkides. Varsti oli ta all kui kummipall, kahmas mu väikese bambu oma kätte, vedas mu kätt pidi nari juurde, kus kaks tugevat kätt mind üles vinnasid. Kõik oli sündinud nagu unes. Mu kaaslased seisid all ukse juures ja otsisid silmadega iste kohta. Mul oli neist kahju. Aga paari tunni pärast kadestasin ma neid. Ülal ei olnud absoluutselt õhku. Aga need kaks naist, kelle vahele mind ülal naril paigutati, võlusid mind niivõrd, et kannatasin välja. Ülalt alla põrandale vaadates täitis ahastus hinge, sest taipasin, et ükskõik, kas oled ülal või põrandal, õhk on igal pool paks. Seletasin oma kaaslastele, et sooviksin arsti poole pöörduda oma sõrme pärast, mis nüüd kohutavalt valutas. Mind vinnati jälle alla ja ootasin, kuni konvoi tuli, kes viis naisi lapsi imetama, sest naised olid koos rinnalastega arreteeritud. Rinnalapsi ei peetud üldises vanglas, vaid eri ruumis, kus emad käisid neid iga kolme tunni järel imetamas. Nii meeldisin ennast kirurgi juurde. Varsti teatati mulle, et arst võtab mind vastu. Arst oli naine, muidugi ka vang, ootas ära saatmist Kamtšatkasse. Ta leidis, et mu sõrm vajab igapäevast ravi ja nii oli mul iga päev oodata meeldivat meelelahutust. Peale ravi oli mul iga kord üllatus paari suhkrutükki näol, mis nii suure tähtsusega oli. Venitasime raviaega, sest olime lühikese ajaga sõpradeks saanud. Ära sõidu ajaks oli sõrm täiesti terve tänu juhuslikule sõprusele. Kus küll peaks viibima mulle nii armsaks saanud inimene? Olime mõlemad väga kurvad, sest läksime mõlemad teadmatusse ja ei olnud võimalik kirjavahetusse jääda. Ühel päeval arsti juurde minnes näen, et kuskil nari alt poeb üks väike kogu välja, kes palub minuga rääkida. Selgus, et naine oli Aule nimeline taluperenaine Viljandimaalt. Ütles, et oleme tuttavad, mina aga ei tunnud teda ära. Kord oli tema mehe vennanaine Lohusalus suvitades meid teine teisele tutvustanud. Ühises ruumis, kus nii üksteise kukil elasime, oli igasugusest rahvusest ja kihtidest inimesi. Olid vene naised 10-16-aastase tütardega, naised, kelle mehed, jutumärkides isamaa reeturid rindel olevat, ukrainlased, noored neiud, kes Saksa okkupatsiooni ajal olid Saksa sõjaväelastega sõbrustanud, üks ungar lanna 16-aastase tütrega, ka rumeenlasi oli õige palju. Minu aseme naabrid mõlemal pool olid vene lannad. Üks nendest oli teedeministri abikaasa, kes ootas vabanemist. Ta oli 5 aastat olnud vangis sellepärast, et üks turist oli tema peale valetanud. Ta oli tol ajal olnud turistide juht. Oli äärmiselt intelligentne, valdas prantsuse, saksa ja inglise keelt vabalt. See tark ja väga huvitav naine oli endine aadlik. Oli oma vanemate aedniku pojaga abiellunud. Teine naaber oli muusikaõpetaja Moskvast. Ta vanemad elasid Leningradi lähedal ja blokaadi ajal olid need lubanud sakslasi tema klaveril mängida. Ta ootas oma ärasaatmist Siberisse. Ministri abikaasa vabanes minu sealoleku ajal. Mees tuli talle sinna järele. Kuigi äärmiselt viletsates oludes oli mulle siiski õnn saada 2,5 nädala kestel oma vaimule väga palju. Rikastusin tumeda ajaloo sündmustega, mis mulle seni olid olnud nagu pitseriga suletud raamat.